Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска.
Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Доскорешниот директор на Управата за спречување перење пари ја обвинува владата дека е незаинтересирана за борба со вистинскиот криминал. Време е да се забрза процесот за решавање на спорот за името и земјата да тргне напред, порача американскиот амбасадор Филип Рикер. Конференцијата во Кабул ги поддржа целите на Карзаи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Време е да се забрза процесот за решавање на спорот за името и земјата да тргне напред, порача американскиот амбасадор Филип Рикер. Познат е ставот на Вашингтон за спорот за името, а тоа е дека проблемот треба да се реши. Веруваме дека и Македонија и Грција се способни тоа да го направат и постои можност тоа да се постигне брзо. А за тоа се потребни волја, напор, креативност и храброст, изјавил амбасадорот Рикер. Координацијата за собранискиот деловник која траја речиси цел ден, засега без напредок, бидејќи двете страни остануваат на своите ставови. Владеачката партија смета дека опозицијата треба еднаш месечно да предлага точка на дневен ред, а опозицијата бара тоа право да го искористува на секоја нова пленарна седница. Меѓународната конференција во Кабул ги одобри целите на председателот Хамид Карзај, со кои се предвидува афганистанските сили да ја преземат одговорноста за безбедноста на земјата до крајот на 2014-та. Одобрувањето на целите на Карзај е вклучено во завршната декларација на конференцијата. Учесниците изразија подготвеност во 50% од помошта што се одвојува за развој на земјата да се користи преку буџетот. За таа цел од афганистанската влада се бара да ги спроведе реформите со цел поголема контрола на јавните средства. Британскиот премиер Дејвид Камерон денеска ќе разговара со американскиот преседател Барак Обама во Белата куќа. Тоа е прва посета на Камерон на Соединетите држави како премиер. Од Белата куќа сопштува дека Афганистан ќе биде приоритет на агендата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Директорот на Управата за спречување перење пари и финансирање тероризам Ване Цветанов денеска поднесе оставка од функцијата. Тоа, како што наведува во оставката, не го прави поради антикорупциска, туку поради лицемерната политика и незаинтересираноста за борбата против вистинскиот криминал од страна на владата. Владата со контрасопштение дека таа му дала отказ на Цветанов. Деталите за случајот од Зорана Гаджовска.
Добив непристоен предлог да си дадам оставка, па во септември да добијам нова функција. Ова стои во соопштението за јавност на Ване Цветанов, во кое тој ја приложува својата оставка од функцијата директор на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Владеачката партија ВМРО-ДПМН во писмена реакција демантира дека некој му понудил друга функција на Цветанов. Како главна причина за оставката, Цветанов во писменото обраќање до премиерот Никола Груевски не ја наведува антикорупцијската комисија, туку како што вели лицемерната политика и незаинтересираноста за борба со вистинскиот криминал. Во соопштението од владата стои дека на денешната седница врз основа на препораката на Државната комисија за спречување на корупција, владата одлучила да го разреши Цветанов, а на негово место како вршител на должност е именуван еден од вработените во управата Владимир Атанасов. Во своето обраќање Цветанов вели: Господине Груевски, во партијата влегов неколку години пред вас, но не влегов за функција, ниту имам намера да се пазарам за функции. Во партијата влегов со искрени и чести намери, на функција стапив да се борам против вистинскиот криминал кој го гуши и стопанството и народот, но веројатно застанав на многу патишта, па ме снајде состојбава. Во продолжение на соопштението се вели дека проблемите започнале со бркањето на 20 обучени луѓе минатата година, па потоа посетата на Државниот завод за ревизија и заклучокот на антикорупцијската комисија која не ја зела в предвид втората страна, односно доказите и сведочењата кои ги понудило управата. Со соопштение се огласи ВМРО-ДПМН. Функционерите на ВМРО-ДПМН се тие кои мораат да ги почитуваат сите законски регулативи. Во тоа правило нема милост, ниту за оние кои се стари, ниту за оние кои се нови членови. Господин Цветанов мора да се соочи со фактот дека партиската книшка не му значи ништо ако ги прекршил законите. Председателот на антикорупцијската комисија Илмин Салами вели дека оставката на Цветанов е последица на иницијативата за неговото разрешување упатено до владата пред повеќе од еден месец.
Дури се работ потеше овој предмет во Државната комисија за спречување на корупцијата, јавноста е сведок на замајување од страна на директорот за спречување перење пари. Се со цел, значи, да се пренесе вистинската расправа од тоа што значи реална фактичка состојба на друг терен.
Тој додава дека сите наводи што се изнесени во соопштението на Цветанов смета дека во најмала рака се несериозни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Слабите резултати што ги постигнаа средношколците на матурските испити отворија повеќе прашања за функционирањето на образовниот систем во Македонија. Експертите велат дека недоволно соодветниот приод кон начинот на учење, односно кон начинот на следење и проверување на учениците, се дел од недостатоците во образовниот систем кој доведе до последниве резултати. Мирјана Спасовска.
Гледано преку крајниот резултат од 3,2% поени среден успех, што го покажа проверката на нивото на знаење стекнато со 4-годишното школување, сигурно не можеме да бидеме задоволни. Без малку уште 2% поени не делат од она што значи максимум. Лош приот кон начинот на учење, односно кон начинот на следење и проверување на учениците, како и отсутство на професионализација кај дел од наставниот кадар, се дел од недостатоците во образовниот систем кој доведоа до последните резултати, коментира професор Горица Илиоско од Сдруженијето на директори на средни училишта.
Значи, не сме успеале во глобала. Зборувам, не сме успеале кај учениците да наметнеме критериум за успех.
Покажаниот успех, според низа, е послабо од континуираниот успех со 4-годишното школување, а покажува и потреба од носење на закон за професионални квалификации со оглед на проблемот со партиските вработувања на наставниците и професорите. Минатата година, речиси 50% од средните училишта во земјава има оценка меѓу 1 и 2, а само 3 беа солидни со оценка на 4. Споредано со предходната година има благо подобрување. Се очекува дека резултатите ќе одат нагоре, но тоа само по себе нема да дојде.
Треба одредено време да се помине, да го прифатиме тој систем на проверка на знаењето кој нема длабочи корени кај нас.
Коментира Гале Галев, поранешен министер за образование. Имаше периоди кога матурата воопшто не се полагаше. Потоа, субституција на матурата беше приемниот испит, а беше воспоставен и модифициран систем кој не ги даде резултатите. Индикативно е тоа што резултатите од државната матура покажа дека учениците покажале несигурност да се пријават да полагат математика.
Се повеќе децата избираат она што им е поедноставно. Знаеме улогата на природните предмети и треба да не загреши.
Од над 18.000 матуранти, 83% избрале да полагаат странски јазици, а само 16% се решиле за математика.
Резултатите на јазикот, офис, мајчиниот јазик, македонскиот, тоа се релативно слаби. Тоа исто така зборува за некои пропусти во системот на образованието. Значи, има работи кои бараат дополнителен труд, залагање на еден цел систем на субјекти кои треба да бидат внесени во тоа за да дојдат резултати.
Ова е трета година од полагањето на државната матура. Министерството најави дека во текот на летово треба да направи интензивни напори да види кои се слабостите во системот во делот на изучувањето на математиката. Една од недоследностите што министерството исто така најави дека ги реши наредната година е и препишувањето. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
Жителите на Прилепско-Канатларци ги пресметуваат штетите од неодамнешното невреме, кое, како што велат, им уништи се што имаат на нивите. Тие велат дека како земјоделци немаат приходи од ништо друго, освен од тоа што ќе се роди на нивното земјиште. Се жалат и дека кое ќе ги осигураат имотите од штети, потоа не им се враќа ни она што го вложиле. Сега бараат помош од државата, во спротивно не знаат од што ќе живеат. Прилог на Моника Таласка.
30-годишниот Муса Саликовски од Прилепското село Канатларци страхува дека годинава неговото десетчлано семејство ќе остане без екзистенција, зашто целиот род им остана по нивите. Во невремето проследено со град му се уништени 18 хектари со жито, пченка, бостан, градинарски култури и речиси половина од тутунот. А вели живеат само од земјоделство. Во куќата никој не е вработен. Од утро до мрак се мачат по нивите без помош од државата, се трудат да преживеат.
Јас имам овде околу 50 декари тутун. Најмалце имам 18 декари оштетан овде. Во бостано 20 декари имам си оштетан. пиберки 6 декари, тие населени жито, 18 сектари жито, бостан, тутон. Најмалце 20.000 евра има штета во ним.
Големи се штетите и на Муса Мустафовски, и тие се 10 членов семејства. Мустафовски вели не знае сега кој крај да го фати без пари, без помош од државата, а се што имале, вложиле во нивите и насадите со надеж дека ќе имаат богат род.
24 декари ми е 100% поништен, се гледа на виделина. Од 8.000 евра не сум долу од оштетата што ми е напренова. Сега од ова живееме, не сме нигде запуснени. Цела фамилија, 11 души, од Тутун и од Бостон. Бостон и ништо не останат, сета водата изнесе надвор од низневата.
Но не само овие луѓе. Најголем дел од околу 2000 жители на Канатларци се соочуваат со штетите од невремето. Поминато годишните лоши искуства, овој пат одлучили да не го осигуруваат родот, зашто условите што им се нудат велат се крајно неповолни.
Викаат сите да се осигурувавме лани од омлани. Поќе пари даваме што го осигуруваме, а малце земаме од државата.
Лани осигуравне, еден ектар не кошташе 14.000, а зедов 8.000 денари. И немам сметка да го осигурам тутуно, пошто тие вложените пари не можам да се ги вратам. И никакви финанси немаме помош, поддршка никаква од државата.
Пара ме одгруја си онако, значи да ни помогне нешто.
Реагираат жителите на Канатларци. Тие ги пријавија штетите во Прилепската локална самоуправа. Очекуваат државата да ги обештети, што побргу да им ги исплати средствата. Воспротивно, велат не знаат како ќе живеат. За Радио Слободна Европа од Канатларци, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Парламентот во Русија усвои контроверзен закон со кој се прошируваат овластувањата на Федералната служба за безбедност, која е наследник на Советската КГБ. Според законот, Федералната служба може да предупредува, да казнува, да апси поединци за кои се сомнева дека можат да извршат кривишно дело или пак кои ја попречуваат работата на службата. Законот има поддршка од владеачката Обединета Русија на премиерот Владимир Путин. За активистите за човеко и права, ова е сигнал за враќање на советската репресија. Предложувачите на законот велат дека со овие мерки ќе им се помогне на безбедносните сили да го спречат тероризамот и радикализамот меѓу младите во земјата. Законот е инспириран од смртоносните самоубиствени напади на московското метро и од други вакви инциденти. Рускиот преседател Дмитри Медведев изјави дека законот е насочен кон подобрување на постоечките закони.
Каждая страна имеет право на совершенствование своего законодательства.
Секоја земја има право да ги подобри своите легислативи, вклучително и во однос на безбедносните служби. И ние ќе го сториме тоа. И сакам да знаете дека овој предлог закон беше подготвен на мои директни инструкции. Предходно овој месец по протестите на групите за човекови права беа отстранети одредбите од законот со кој може да и се овозможи на Федералната служба да ги казнува оние кои не ја одговарат. Во отворено писмо преседателот на Меморијал Оле Корулов, преседателката на Хелсиншкиот комитет за човекови права Лудмила Алексеева и членови на опозицијата велат дека законот ќе биде голем удар врз личните права и ќе ги врати во времето кога КГБ имал апсолутна моќ. Заменик преседателот на Думата Љубов Слиска вели дека безбедносните сили не се над законот и затоа не може да го користат за злоупотреба на власта.
Ја сеотки думам што не будут злоупотребљати.
Мислам дека службениците нема да ги злоупотребуваат нивните овластувања. Тие се исто така руски државјани и ако го прекршат овој закон или било кој друг ќе бидат казнети. А тука е и обвинителството да го надгледува спроведувањето на законот. Активистот за човекови права и поранешен советски политички затвореник Александар Подрабинек вели дека законот е моќна играчка во рацете на власта.
Нинешни спецслужби пытаются расширить свои полномочия.
Безбедносните служби сега се обидуваат да ги прошират своите овластувања дури и на таков бесмислен начин и тие тоа го прават не за да ја завршат својата работа подобро, туку да го подобрат својот имиџ во очите на другите владени институции. Во периодот од 2000-тата до 2008-та кога преседател на Русија беше Владимир Путин, кој самиот е поранешен агент на КГБ, забележително се зголемија овластувањата на Федералната служба. Активистите за човекови права се надеваа дека неговиот наследник Медведев ќе им ги одземе овластувањата на федералните служби, но сега велат дека тој направил само козметички промени. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.